tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát jsem si pozval Martinu Škaritkovou, hypoteční specialistku nebo finanční poradkyni, která se specializuje na hypotéky. A my s Martinou se známe, řekněme, už možná delší dobu, ale dneska poprvé se vidíme osobně naživo. Takže já se na ten rozhovor strašně moc těším, protože Martina je opravdu úspěšná hypoteční poradkyně, specialistka. A já se tě, Martino, rovnou zeptám, nebo zaprvé tě tady vítám. Jsem rád, že jsi přijala pozvání.
Děkuji za pozvání. Zdravím posluchače.
A zeptám se tě, jak jsi se vlastně k tomu biznisu hypotečnímu dostala a co tě na něm nejvíc baví.
K hypotékám jsem se dostala spíš jako profilováním z pozice finančního poradce, kdy jsem vlastně pracovala pod jednou pojišťovnou. Dělali jsme vlastně úplně všechno, pojištění, investice a podobně. A já jsem si měla možnost zavést v pojišťovně spolupráci s jednou bankou, kdy jsme implementovali hypotéky. A to byl takový ten impuls, kdy jsem se v podstatě rozhodla, že se zaměřím na hypoteční úvěry, na financování vlastního bydlení. A od roku 2015 se k tomu vlastně přidaly ještě úvěry pro podnikatele a financování developerských projektů.
Super. No a co tě na tom teda nejvíc baví? Proč vlastně jakoby z té pojišťovny jsi začínala, tak ses přesunula vlastně primárně teda k tomu financování?
Co mě na tom baví? Ten konec, v podstatě, kdy už je schválená hypotéka a je, můžu oznámit vlastně klientovi, že ten jeho sen, koupit si vlastní nemovitost, a už je v podstatě hotový.
Super, tak to máme podobný, protože mě jaký baví těm lidem říct, zavolat a potěšit je tou informací, že už je schváleno a že už zbývá jenom posledních pár věcí, co je potřeba jako odladit a že už potom můžou myslet na to stěhování třeba.
Přesně tak. Občas je to i takové jako hodně zajímavé v okamžiku, kdy ten případ není úplně jednoduchý a nakonec se nám přece povede ten úvěr schválit, takže to je takový pocit vítězství.
Rozumím. Jinak možná jsem to asi úplně zapomněl říct na začátku, ale ten dnešní rozhovor samozřejmě bude o hypotékách, o tom hypotečním světě. S Martinou se pobavíme o tom, jak to vnímáme my, ten současný stav na trhu, proč to tak je, možná nějaký výhled trošku na ten, řekněme, letošní rok. A chtěl bych, aby jsme vlastně tady dokázali jako skloubit ty naše myšlenky a to, jakým způsobem my přistupujeme ke klientům a k tomu trhu, tak doufám, že si z toho dokážete odníst co nejvíc. Začnu teda tou první otázkou. Martino, co myslíš, že nejvíc aktuálně ovlivňuje ten hypoteční trh?
No, to je otázka. Těch faktorů je poměrně dost a jedním z nich je určitě nedostatek nemovitostí jako takových, takže vysoká poptávka a malá nabídka, nebo když už nabídka, tak nekvalitní. A dalším takovým faktorem může být i zrušení DTI a DSTI ze strany České národní banky. Samozřejmě některé banky si tyto ukazatele ponechaly ve svých metodikách, ale většina z nich využila té příležitosti, tak ukazatele zrušila.
Možná jenom dovysvětlím pro posluchače, DSTI a DTI jsou ukazatele vašeho příjmu vůči vašim dluhům. Jo, nebudem do toho zabíhat úplně do detailu, ale je to takový ukazatel pro tu banku, aby ten člověk nebyl přeúvěrovaný.
Přesně tak. A díky tomu vlastně se otevřely možnosti pro klienty, kteří předtím úplně bonitně nevycházeli. Takže tady využívají velké příležitosti většinou při nákupu investičních nemovitostí. A to další možností, nebo tím ukazatelem, který ovlivňuje hypotéky nebo poskytování těch hypoték, je samozřejmě i zrušení daně z nabytí nemovitosti, která vlastně byla ukončena k 31.12.2020. Takže to je taky jeden z velkých impulzů, které v podstatě klienty přesvědčilo k tomu, že už je ten správný čas koupit nemovitost. Takže zvláště třeba u nemovitostí v Praze klient v průměru ušetří nějakých 200 tisíc na dani z nabytí, takže to je poměrně taky docela zajímavý.
Oni na to pružně samozřejmě reagovali prodávající, že navýšili ceny. Ale to samozřejmě je druhá věc, s tím se samozřejmě jako nedá nic dělat.
No, no to navýšení těch cen taky se většinou promítne i do odhadu, takže se stává teď i to, že vlastně, když máme úvěrovou žádost, chceme zpracovat odhad na panelový dům, průměrný panelový byt v Praze, tak průměrná cena se pohybuje někde kolem 80 tisíc za metr. A když se podíváte na ten stav té nemovitosti, původní jádro, lokalita, dostupnost MHDčka, tak to není úplně zajímavé a zpravila ty odhady jsou potom ponížené přibližně o těch 10-15%.
Takže stává se ti to doopravdy, jo?
Stává se to. Stává okay. se to, ale já už tak i dopředu vím, když mi klient pošle, jakou nemovitost hledá, nebo která je předmětem vlastně toho ocenění, tak já už tak bajočko vím, že tady možná bude nějaký problém, ale my vždycky se necháme ujistit právě odhadem, takže připravuju klienta už na to, aby eventuálně počítal s tím, že třeba u těch starších nemovitostí, kde se majitel snaží jako opravdu využít té situace.
Vyšponovat cenu.
Přesně tak. Takže tam už na to klienta připravuju, že může se stát, že banka poníží odhad. U starších nemovitostí je to běžný, bohužel.
Já teda musím tady maličko oponovat, nebo mám možná velký štěstí teďka, že u našich klientů se to vlastně jako tolik neděje, ale já to slyším z toho trhu, hodně se o tom dá i jako přečíst, že ty odhady dopravdy jako nevycházejí úplně dobře a doopravdy asi mám jako velký štěstí, já si myslím, že u nás máme tak možná 5-10% těch případů zatím, kde ten odhad třeba nevyjde. Jo, ale já na to ty klienty samozřejmě připravuju radši. Oni jsou pak příjemně překvapení, že bývají potvrzený i ty kupní ceny nebo třeba rozpočty, což je jako fajn. Jak to potom řešíte, když dopředu třeba už tušíte, že ten odhad nemusí vyjít, tak, tak co ty klienti na to, nebo jak to jako řešejí, reagujou?
No, tam potom záleží na tom, co je vlastně účelem té nemovitosti. Jestli ji kupuje pro vlastní bydlení a dopadne nám špatně odhad, tak zpravidla počítáme s nějakou rekonstrukcí, která tu hodnotu ty nemovitosti v rámci odhadu trošku zvedne. Jo, ta cena budoucí je pak zpravidla trošku vyšší, než jaký je aktuální stav. No a pak samozřejmě ještě buď dofinancováváme úvěrem ze stavebního spoření, což je docela běžný a díky bohu za ten produkt.
Jasně.
A pokud klient už vlastní nějakou jinou nemovitost, tak ji dáváme do zástavy. Pokud samozřejmě na ní nejsou nějaká zástavní práva jiných bank, případně zástavní právo banky, u které se vlastně ta hypotéka bere. Takže tam je možné potom využít volné hodnoty a pak už jsme bez problému.
Jasně. Děje se třeba to, že by ty klienti chodili a snažili se vyjednávat o snížení ceny, nebo to úplně, řekněme, nebývá jako běžné?
Jo, samozřejmě potom, co víme, jak dopadl odhad, tak první, co uděláme, zkuste se dohodnout s prodávajícím, jestli by vám nesnížil cenu. Většinou úplně moc snižovat cenu nechtějí, protože samozřejmě, jak je nedostatek nemovitostí, tak zájemců je hodně a většinou jsou to zájemci, kteří mají hotovost, tak samozřejmě prodávající nemá úplně motivaci jít s cenou dolů, když za dveřmi stojí klient s hotovostí, a tak asi jasná volba. No.
Je to tak, no. Samozřejmě i za mě to je jedna z těch nejlepších, nejjednodušších variant, když se stane to, že ten odhad nevyjde a nevyjde jako významně, tak opravdu jako vyjednat si nějakou slevu, když nevyjde o pár procent, tak je lepší asi možná mávnout rukou a nedělat si ty problémy a snažit se to vyřešit jinak. A Martina tady krásně shrnula, že buď má klient víc cash, když nemá cash, tak teoreticky se dá dofinancovat a když má zástavu navíc, tak se to řeší zástavu navíc, takže super. To jsme asi zodpověděli všechny problémy, co se týká teda odhadů. A já si opravdu nepamatuju, jak byl můj původní dotaz.
Co všechno ovlivňuje právě poskytování nebo vůbec hypoteční trh. Já bych tam možná ještě zmínila jednu věc a to je důslednější práce risk managementu v bance. Vzhledem k tomu, že koronakrize jako taková odkryla slabé stránky ekonomiky, tak samozřejmě gastronomie, cestovní ruch, pracovníci v tomto segmentu tady v podstatě narazí na to, že risk management je začne nějakým způsobem víc detailněji kontrolovat, co se týká ověřování bonity, dlouhodobé udržitelnosti toho daného příjmu a podobně. Takže v tomhle tom, v těch vybraných segmentech velmi výrazně se ovlivňuje právě poskytování úvěru.
To je pravda. Bohužel pro ty lidi, kteří v těchhle z těch segmentech pracují, tak ta možnost vzít si hypotéku je značně stížená. Samozřejmě dá se s tím nějakým stylem pracovat, ale ne úplně vždycky. Takže tady bych byl určitě opatrnější, pokud do tohohle segmentu spadáte, a to jsou samozřejmě i jako pendleři a další jako jiný segmenty, kde je to o něco horší. Jo. Na druhou stranu, ty segmenty, které jsou asi nejzajímavější pro banky, tak jsou ty státní zaměstnanci, IT zaměstnanci, případně potom nějaký lékaři, advokáti a tak dále. Jo, takže na tom se asi jaký shodneme. Jak moc ovlivnil ten trh ten COVID v tom loňském roce?
No, já osobně nepocituju žádné zásadní nějaké omezení ve schvalování úvěrů. Právě naopak ten zájem o úvěrování nebo o úvěrové nákupy nemovitostí, ten je enormní a trvá to doteď.
Rozumím.
Takže podle mě vůbec korona a opatření, která s tím souvisí, nějak zásadně úvěrové financování nemovitosti nějak neovlivnilo.
Tak ono vlastně minulý rok jsme měli tady v Čechách asi nejvyšší, že jo, historicky objem hypoték, který byly schválený, 254 miliardy, jestli se nepletu.
Překonalo to rok 2017.
No, obrovský číslo. A byť teda ty banky, že jo, snižovaly částečně kapacitu, tak i přesto jsou schopní ještě relativně rozumně schvalovat ty úvěry. Byť teda aspoň zase moje zkušenost je taková, že se protahuje ten proces toho vyřízení toho úvěru. Já jsem byl zvyklý dělat ty úvěry za nějakých 14 dní, 3 týdny, pak se to zhouplo nějaký měsíc a dneska, když se mě klienti ptají dopředu, tak říkám, no 6 týdnů, možná počítejte klidně 2 měsíce, prostě dejte si tam delší lhuty všude. A...
Přesně tak, no obzvláště pokud se dávají úvěry do velkých bank, které jsou úplně zahlcené teď těmi žádostmi, tak co se týká kapacity, úplně to nezvládají, to tím se jich samozřejmě nechci nějak dotknout, ale velké banky s tímhle tím mají poměrně velký problém. Z průměrné schválení úvěru přibližně, opravdu jak říkáš, měsíc, měsíc a půl, když je to složitější případ, klidně 2. Jo, předtím to trvalo tak 14 dní, maximálně 3 týdny a bylo hotovo.
Jsem rád, že to potvrzuješ, protože občas, když narazím na nový klienty, tak se vlastně jako diví, že to bude trvat takhle strašně dlouho, ale je to fakt realita. Hmm. Jo, a doopravdy ty banky. Já mám vlastně jako pocit z některých bank teďka, že už ani nechtějí moc jako vyjednávat individuálně, že těch kšeftů zajímavých standardních je hodně a že vlastně od toho dávají trošku ruce pryč v posledních týdnech. Jo. Pak tady přišla jedna banka teďka s podmínkama z té velké trojky, že ta tím podle mě dala najevo, jako že OK, já teďka vlastně nechci nějakou dobu asi úvěry. Úplně asi víme, o kom mluvím, že jo. Já to nechci zmiňovat, ale mně přišlo, že, že tím dala fakt najevo, že jako teďka ne, teďka si potřebujeme vlastně zpracovat všechno, co máme na stole a až potom vlastně můžeme jako řešit další nový úvěry. Takže ta situace je v tomhle tom strašně zajímavá. Otázka je, jak vlastně ten COVID jako bude dál tady, nebo respektive ta krize, která tady ještě se úplně neprojevila, tak jak se vlastně projeví asi v tom letošním roce. Jseš tady schopná k tomu říct nějaký svůj pohled na věc, co vlastně očekáváš?
Já si myslím, že jakmile skončí takové ty podpory podnikatelů a podobně, takové ty finanční podpory na udržení zaměstnanců, na fungování provozu, tak velmi pravděpodobně se zvýší nezaměstnanost a ti, kteří mají hotovost, se ji budou snažit nějakým způsobem někde udat. To znamená, myslím si, že porostou zájmy o investice, o alternativní investice jako takové a samozřejmě o uložení peněz do nemovitosti. Jenomže otázkou je, do jakých nemovitostí, když ta nabídka moc kvalitní není.
Tam já souhlasím, já tomu říkám v ozovkách jako záchranný balíčky, ať už jsou to jako na zaměstnanost, na podnikatele a na všechno možný. Že doopravdy tohle z toho až skončí, tak dá se očekávat, že na ten trh se podle mě dostane větší množství nemovitostí díky tomu. Jo? Takže bude možná větší výběr, myslím si, že nepůjdou ceny dolů, jo? Protože tady není asi proto jako velký prostor.
Myslím si, že spíš ceny nemovitostí dolů ve velkých městech, jako je Praha, to je stát ve státě, ale Ostrava, Brno a podobně, tak tam ty nemovitosti v podstatě si budou držet tu cenu, kterou mají, ale dolů nepůjdou. Krajský města nebo takové ty slabší lokality, tak tam velmi pravděpodobně ta bublina trošku splaskne. Jo. Takže tam jako bavíme se o Ústeckém kraji, kde vyskočily nemovitosti za 2 roky asi o nějakých téměř 50-60%, což je neuvěřitelné na tu lokalitu. Takže velmi pravděpodobně, až se zvýší nezaměstnanost, což k tomu velmi pravděpodobně dojde, tak ty nemovitosti půjdou dolů.
Souhlasím. On tady byl před tebou pan Linhart z Deloitu a ten říkal, že nemovitosti jako, že neočekávají, že by vlastně nemovitosti jako klesaly, ty byty, třeba ani ty starší panelákový, že tam spíš třeba byla nějaká stagnace, že ten zájem, doopravdy ta poptávka je tak obrovská, že i když se sníží, tak furt bude nedostatečná. Jo, takže i ten Ústecký, který jsme tady zmiňovali, tam snad v loňském roce 30% nárůst. Jo, prostě obrovský jako čísla. Takže tam doopravdy jakoby můžou být třeba i víc nadhodnocen. Na druhou stranu je to region, který dohání ten zbytek republiky, jo? Takže otázka je prostě, jako kam to i v tom Ústeckém kraji půjde dál. Těžko říct. Dobrá, no já bych se chtěl zeptat asi na jednu věc, a to, když už se budeme bavit o těch úvěrech, které nejsou jednoduchý, já zažívám, že čím dál tím víc těch úvěrů není jako jednoduchých, tak jaký nejčastější komplikace tvoji klienti řeší? Kromě teda problémy s odhadem, to už jsme jako zmínili, tak jestli tam ještě třeba ještě něco jiného?
Příjmy, to je takový nejčastější problém, který řešíme a vždycky se snažíme najít nějaké řešení, protože každá banka k jednotlivým příjmům přistupuje jinak. Jinak počítá příjmy z daňovka, jinak z nerozděleného zisku, jinak z rozděleného zisku, jo. Takže z vlastního SROčka třeba. Takže počítám, takový každý třetí případ je na takovou analytickou práci, najít řešení, kam vlastně ten úvěr dát tak, aby prošel. Počítám, prostě není den, kdybych nepočítala příjmy z daňovka teď, jo, takže...
Tak ono i ten březen tomu nahrává, byť se teďka teda podání daňového přiznání odložilo, takže to ještě dává nějaký prostor i na nějaký další jako úpravy případný, ale věřím, no.
Takže takový ten největší problém jsou příjmy.
Tam je vlastně začátek, prokazatelnost příjmů, a když už teda se tímhle s tím člověk prokouše, jak ještě vlastně u těch nákupů, tak může být problémy s odhadama.
Přesně tak, výborná kombinace.
Jo, ale bohužel to realita, takže pokud nás poslouchá někdo, kdo by třeba v letošním roce chtěl řešit hypotéku a třeba je to ještě podnikatel, jo, tak opravdu v první fázi doporučuji určitě se obrátit na někoho, kdo je schopný vám s tím pomoct, někdo, kdo v hypotékách se pohybuje dlouhý léta, třeba jako Martina nebo já, protože doopravdy, než podepíšete rezervačku, měli byste si být trošku jako jistý, že vaše bonita je OK, to se dá všechno jako spočítat. Ani tak tam samozřejmě není nějaká 100% jistota, ale je tam jako velká šance, že to pak bude v pohodě. Případně se to dává na různé předkonzultace, aby se k tomu vyjádřil risk nebo třeba schvalovatele, když už je to něco hodně složitýho. A samozřejmě dobrý jak i vědět potom, když kupujete, jestli ta cena té nemovitosti není úplně jako přepálená, protože to by mohl být potom druhý zádrhel. Mm-hmm. Doopravdy jako potvrzuju Martiny slova, ta dnešní doba je prostě takhle jako řekněme dynamická, turbulentní. OK. Co se týká vývoje úrokových sazeb, protože to je zase dotaz, který dostávám jako já strašně často, jo, kam to může směřovat, co mají lidi v letošním roce očekávat, tak ty vlastně děláš na trhu, si říkala, nějakých plus minus 12 let, 13. rok asi, že jo. Takže jsi zažila v hypotékách i ty sazby, že jo, 5,5%. Takže to, co máme tady dneska, ty 2%, některým lidem připadá, že je drahý, mně to připadá extrémně levný. Tak jaký vlastně očekáváš vývoj v tom letošním roce?
V letošním roce, tak vzhledem k tomu, že začnu možná tím, když vezmeme listopad minulého roku, bankovní zdroje byly kolem 0,5%, takže banky si půjčovaly za 0,5%. Koncem minulého roku už to bylo 1% a teď už jsme tuším na 1,5%.
Desetiletí 1,8 dokonce.
No, strašný.
2% za poslední 4 měsíce nahoru.
Přesně tak. Takže samozřejmě tyhle ty zdroje se promítnou, nebo ty ceny těch zdrojů se promítnou i v úrokových sazbách. Ono už se to děje, protože koncem února už se zvyšovaly úrokové sazby při delších fixacích, to znamená 5 leta a dále, nebo respektive 6 a dále, tak tam už se úrokové sazby běžně pohybovaly přes 2%. A teď už přišla řada i na ty krátké fixace, to znamená 3-5 let, tam už průměrná sazba je kolem 2,09, když to máte bez pojištění. Jo, takže Ten růst těch úrokových sazeb je velmi pravděpodobný a navíc i Česká národní banka už avizovala, že uvažuje o zvýšení základních sazeb od května, takže příště, až budu mít radu, tak velmi pravděpodobně zvýší sazby, což se zase promítne na úrokových sazbách spořících účtů a běžných účtů. Takže ten růst sazeb je velmi pravděpodobný a tipnu si, že v polovině tohle roku se budeme bavit zase o úrokových sazbách běžně 2,49, 2,59.
Tak to já jsem typoval až na konci roku, že budeme na takovýhle sazbách, ale je fakt, že jsem to typoval na začátku roku a to jsem ještě nevěděl, jak moc rychle porostou ty zdroje bankám. Tady je asi důležité ještě říct jednu věc a myslím si, že to neví většina finančních poradců, určitě to neví novináři, redaktoři, protože standardně dělají tu chybu, že navazují vlastně růst úrokových sazeb právě třeba na ty základní úrokové sazby z České národní banky. To s tím fakt jako moc nesouvisí. Částečně ano, ale jako hrozně málo. A je potřeba se podívat na křivku těch úrokových swapů, kdy se prostě ty banky jakoby musí jistit nějakým způsobem, nakupují ty zdroje někde na mezibankovním trhu a tam doporučuji třeba mrknout na stránky patria.cz, najít si tam úrokový swapy, můžete si najít pětiletý, desetiletý a podívat se, jak se těm bankám ty zdroje za posledních půl roku extrémně zdražily.
Přesně
a tak. Samozřejmě ta křivka potom těch úrokových sazeb standardních hypoték hodně často kopíruje tu křivku těch úrokových swapů. Když se podíváte na vývoj základní úrokový sazby, ty dvoutýdenní repo sazby, co vyhlašuje Česká národní banka, tak to s tím prostě ten vývoj, ta korelace tam jakoby není. Jo? Takže tam doporučuju nevěřit prostě těm článkům, těm informacím, není to pravda. Teď jsme protnuli nějaký úrokový dno, někde možná na přelomu roku a myslím si, že v následujících měsících se teprve vůbec v nějakých statistikách projeví to první navýšení a mezi tím už stačily některé banky navýšit i po druhý, to i Martina taky zmínila. Takže doopravdy pro všechny spekulanty úrokové sazby letos pravděpodobně níž nepůjdou, nevím, co by se muselo stát, aby se to jako obrátilo ten trend a za mě asi jako teďka jedna z mála posledních šancí se dostat okolo těch 2%, doopravdy.
Tak je to nejčastější, co sjednáváme, tak je právě hypotéka dopředu bez nemovitosti, kdy vlastně klient si může zafixovat právě tu úrokovou sazbu klidně třeba na 8 let, má třeba sazbu 2,09 a má 8-letou fixaci a může čerpat úvěr až 3 roky od podpisu, takže toto je teď jeden z nejčastějších úvěrů, které sjednávám, protože nemovitosti nejsou, úrokové sazby jsou nízko, takže většinou investoři tohoto využívají.
Rozumím. Já teda nejsem popravdě fanda, kdo mě znáte a posloucháte tohohle produktu. Já si myslím, že je pouze málo případů, kdyby to jako dávalo smysl, nějaký jakoby fundamentální. Za mě třeba osobně, tak růst úrokových sazeb já nepovažuji za důvod prostě sjednávat tu hypotéku dopředu, právě třeba proto, že těch nemovitostí je málo, aby to nakonec ty lidi netlačilo k tomu, že budou muset koupit něco prostě jenom kvůli hypotéce. Na druhou stranu je potřeba říct, že ty sankce jsou relativně malý za to nerozčerpání toho úvěru, jo, takže...
A tady se většinou bavíme tedy o investorech, to znamená lidech, kteří opravdu ví, že budou kupovat nemovitost, jenom čekají na příhodnou nabídku. Takže jo, pro běžného klienta, který hledá nemovitost, chce odejít z nájmu, tak samozřejmě a nemá zkušenosti s hypotékou, tak samozřejmě hypotéka dopředu jako taková může znamenat poměrně velké riziko.
Určitě. Jo, já s tím souhlasím. Pár lidí, se kterými jsem za poslední týden to řešil, tak ze mě bohu možná to říct nesví, protože já jsem je od toho dost odrazoval. Právě to byly lidi, kteří hledají vlastní bydlení, to své úplně jako první. Většina z nich byla relativně jako mladých a za mě je to zbytečně jako riskantní krok. Jo, a na druhou stranu sazba 2,39 za pár měsíců jako není vůbec nic špatného, stejně na 10 let si to zafixovat. Takže.
To souhlasím, když se podíváme na to, jakou máme inflaci, tak jsou to pořád levné peníze.
Přesně tak. Tak jo, takže odhady jsme dali. Nějaký nejčastější jako problémy, komplikace, co tvoji klienti a moji vlastně nějaký jakoby řeší taky. Možná zajímavý téma, účelně vynaložený náklady u refinancování, případně jakoby refixací, no refixací ne, u refinancování, protože mám pocit, že se roztrh pytel s těma lidma, co si na tom teďka staví biznis. Tak jaký na to máš vlastně názor ty?
Já vždycky klientovi říkám, že pokud chce refinancovat úvěr ve fixaci, tak se mu to musí ekonomicky vyplatit. Pokud by měl ušetřit, nevím, třeba 0,1, 0,2 desetiny na úrokové sazbě, tak to nemá vůbec žádný smysl. protože když vezmete náklady, které jsou spojené s refinancováním mimo, to znamená zpracování odhadu, návrh na vklad, výmaz zástavního práva a podobně, tak no a ještě plus samozřejmě čas.
Případně a nějaký sankce teoretický.
Přesně. Takže pro mě, pokud nejdeme se sazbou aspoň o 0,5% níž a nesnížíme tím splátku aspoň o nějakou tisícovku, tak to úplně význam nemá. A takové ty, kteří točí refinancování byť za cenu snížení úrokové sazby o desetinu, těm bych vzkázala, že se jim to jednou vrátí.
Určitě. A já to teda vždycky jako říkám na plnou hubu, jak se říká, tam jediný důvod jsou ty provize.
Přesně tak.
Jediný důvod jsou ty prachy. A pokud se dostanete do rukou někoho podobného, dávejte si velký pozor na to, s kým jednáte, proč vám to doporučuje, jestli tam doopravdy zatím jako stojí nějaký reální základy toho, že se vám to vyplatí. Já myslím, že mám fakt velmi dobrou zkušenost za poslední měsíce s tím, když oslovíte svoji vlastní banku už v průběhu rozběhnuté hypotéky, kterou splácíte, kde jste třeba klidně uprostřed, nebo možná i na začátku té fixace, tak ji můžete oslovit, dostane se to na nějaké retenční oddělení a velmi často, téměř jako ve 100% případů, co mám zkušenost, tak vám sníží úrokovou sazbu v průběhu. Jsou ochotní se o tom bavit. Myslím si, že ten proklientský servis se za poslední léta strašně zlepšil v těch bankách a samozřejmě, já vám rád s tím pomůžu, byť z toho nemám tu provizi, ale ono je to proto, že my s Martinou prostě těch obchodů máme naštěstí dost. A bohužel prostě jsou lidi, kteří těch obchodů mají málo, anebo třeba začínají a pro ně samozřejmě ten biznis refinancování dává smysl. Ale jak říkám, jenom to zdůrazním naposled, dávejte si bacha na to, s kým se potkáte a jestli on tam nemá hlavní zájem si vydělat peníze, že vás přetáhne z banky do banky, přitom vám to až tak moc jakoby nepomůže. Jo?
Přesně tak.
Ztratíte spoustu času.
Souhlasím.
Super. Jsi schopná těm posluchačům říct, proč za tebe je výhoda spolupracovat s nějakým hypotečním specialistou? Jo, co je ta jeho největší přidaná hodnota?
Každý máme trošku jiné know-how, jiné možnosti, které klientovi můžeme samozřejmě nabídnout. Nicméně, pokud bych to měla shrnout obecně, tak samozřejmě člověk, který se věnuje hypotékám jako jediné vlastní činnosti, tak jsem přesvědčená o tom, že vám dokáže velmi dobře poradit, zná tu situaci, dokáže vám navrhnout možnost řešení, jak co financovat, jaké příjmy je možné akceptovat. Důležité je to zároveň i u výstavby, protože výstavba to je něco, co je hodně náročné na peníze v dalším časovém horizontu a je potřeba tam počítat s rezervou. Finanční poradce nebo respektive hypoteční poradce vám dokáže z vlastní praxe říct, jaký by měl být rozpočet, s jakou rezervou byste na tom rozpočtu třeba měli počítat. Tím vám ušetří poměrně dost peněz a starostí v průběhu. Zároveň i refinancování. Jo. Známe, jaké jsou úrokové sazby, jaké jsou podmínky v jednotlivých bankách. Díky objemům máme vyjednané nějaké slevové výjimky.
Benefity,
přesně tak. Jako třeba odhad zdarma, někdy i třeba návrh na vklad na katastr, jo, a podobně. Takže myslím si, že tím, že oslovíte nezávazně, protože samozřejmě to vás k ničemu nezavazuje, hypotečního poradce k tomu, aby se podíval na ten váš případ, tak tím můžete jedině získat.
Skvělý. Já bych možná ještě doplnil jednu věc a to, když potom nastane nějaká komplikace, tak ten člověk, který tomu rozumí a udělal těch hypoték stovky, jako třeba Martina, tak je schopný velmi jako jednoduše a rychle zareagovat a pomoct vám tu situaci vyřešit, celou situaci třeba sklidnit. Někdy mně se stává, že musím sklidňovat i tu stranu, která prodává, protože je prostě ve stresu samozřejmě. Dost často přilejvá, jak se říká, olej do ohně i realitní makléř. Takže opravdu zkušený hypotékař je schopný ušetřit strašně moc jako energie, stresu, ve finále i těch peněz, jo, ale myslím si, že dneska to není o nějaký jako nabídce, tu nabídku dokáže asi jako zpracovat dobrou i ten začínající poradce, případně i vy sami, jako jste schopní se dostat v bance na dobrý podmínky, o tom už to asi dneska není, ale ten servis okolo je podle mě jako alfa omega toho, jak ta hypotéka pro vás potom do budoucna bude stresová záležitost nebo ne.
Naprosto souhlasím.
Dokážeš si vzpomenout na tvůj nejzapeklitější případ, který jsi za poslední, řekněme, pár let řešila?
Nejzapeklitější.
Ty nejtěžší nebo nejsložitější, co? Nebo máš samý jednoduchý?
nemám vůbec samý jednoduchý případy a já bych spíš řekla, že na mě se koncentrují spíš takové ty jako opravdu složitější, takový ten high level. Já bych spíš řekla, že asi nejsložitější na zpracování byl úvěr, který jsme dělali přes zahraničí. Tam to bylo přímo přes Austrálii, takže klient nakupoval nemovitost v Čechách a všechno se řešilo na dálku, včetně hypotéky a vyloženě i nákupu té nemovitosti. Takže toto můžu říct, že to bylo takové jako poměrně dost náročné.
Asi to vím představit, já jsem loni taky financoval klientku, která kompletně to zařizovala celý z Austrálie, takže...
To, tak víš, o čem mluvím. A bylo to hodně časově a hlavně díky tomu, že tam vlastně dochází k posunu časovému, tak to bylo i pro mě jako docela jako náročný to skoordinovat tak, abych se vešla jak do zpracování na tu dálku, zároveň abych měla informace z bank, komunikace jako napříč všema, tak toto bylo takové na tu organizaci asi nejsložitější. No jinak technicky, co se týká jako případu, tak já si dokážu, troufnu si říct, že si dokážu poradit snad se všema.
Super, skvělý. V čem podle tebe dělají klienti nejčastější chybu, když si řeší financování sami?
Obejdou banky a všude podepíšou žádosti a tam, kde si...
Skvělý, já jsem strašně rád, že tady zaznělo, protože teď se mi dostal třeba na stůl případ, kde jsou 4 rozběhnutý žádosti jako najednou, šílen podle mě.
No, to... Nemá vůbec smysl potom řešit, protože jako samozřejmě asi ano, podle toho, jaký je konkrétní případ a jaký byl důvod, proč vlastně klient obcházel banky a podepisoval žádosti, ale setkávám se s tím, že taková ta nevědomost toho, že bankéř na pobočce, vy se tam jdete jenom zeptat, jestli na hypotéku dosáhne nebo ne, a tak vám dají papír, vy podepíšete, že souhlasíte s náhledem do registru a už se vezete. Jo, takže tam potom ten scoring, všechno je vidět v registrech, zjistíte, že vám dali sazbu takovou makovou, jdete dál, tam to samý kolečko a pak, když už si vyberete konkrétní banku, tak zjistíte, že v podmínkách pro čerpání máte doložení, že tamhle ten úvěr nebude realizovaný, tamhle ta žádost, že je odstoupená a podobně, takže je to zbytečná komplikace a právě proto by bylo fajn oslovit vyloženě přímo hypotečního poradce, který vám s tímhle tím pomůže, ušetří vám čas a ušetří vám starosti.
Rozumím. Mě tam ještě napadla jedna věc a to jsou takový ty jako chytrý rady typu, no ale ty seš mladý, ještě si neměl žádný úvěr, nemá žádnou historii, tak běž a založ si nějaký spotřebák, za 3 měsíce ho celý jako splatíš, ani ho na nic jako nepotřebuješ, nevyužiješ. No a mě už se několikrát stalo za poslední dobu, že ta banka to pak vyhodnotila jako rizikovější, protože samozřejmě vemte si někde prostě 100-200 tisíc jen tak, který nepotřebujete, tak vy, že ho načerpáte, pak je za pár měsíců celý jako splatíte, abyste měli tu historii, no ale ono to vypadá blbě, ne, protože když už si půjčujete peníze jako v bance, no, tak ta banka chce, abyste jí to spláceli co nejdýl, aby se vás měla aspoň nějaký příjem.
Přesně tak.
Takže toto jsou takový rady jako... Já to považuji za jeden jako z mýtů, který na tom trhu existuje, protože i když mám klienta, který je mladý, nemá vůbec žádnou úvěrovou historii, tak maximálně se stane to, že na první dobrou ten scoring vyjde jako, že je třeba nevyhodnocený. Doloží se příjmy, potvrzení o příjmu a něco podobného a najednou nám to skočí jako do toho, že to je vyhovující. Jo. Mm-hmm. Takže je to možná drobná komplikace, ale taková, jako, že my stejně víme, že to bude v pohodě, jasně, jenom prostě na první dobrou jako by to ta banka vyhodnotí, jako, že vlastně nemá to podle čeho vyhodnotit, asi tak.
Souhlasím.
A potom ještě teda, co mě napadá, tak to jsou lidi, kteří sází. Banky podle mě poslední dobou na to víc jako koukají, takže lidi, co si pravidelně posílají peníze třeba na, já nevím, Sasku, Tipsport, jo, a podobný servery nebo podobné instituce, tak pokud to potřebujete dělat, tak to dělejte z jiného účtu, než na který vám chodí výplata.
Přesně tak, to říkám klientům taky.
Jo, takže doopravdy jako dřív to bylo takový jako úsměvný, že se to stalo jednou za 2 roky, teďka se to poměrně jako stává častější, že nás na to někdo upozorní, hele, tyjo, ten klient si tady pravidelně posílá litr do typ sportu, jako nám se to vlastně moc nelíbí. Jo, takže fakt na to pozor, to je taková jako novinka relativně, že ty banky jsou v tomhle přísnější.
Souhlasím.
Tak a poslední dotaz úplně na závěr. Martino, dokážeš dát posluchačům 3 tipy, co mají udělat ve chvíli, kdy žádají o hypotéku?
První krok bych doporučila udělat si pořádek ve vlastních financích. Dát si na papír, jaké máte příjmy, jaké výdaje, co splácíte, jaké jsou tam limity a podobně. A jestli se s tím nedá něco udělat. A druhá věc, která by měla poté následovat, je oslovit a vybrat. Hlavně vybrat nějakého spolehlivého hypotečního makléře, třeba Tomáše,
nebo Martinu.
A s tím potom probrat, jaké jsou možnosti úvěrové, na jaký úvěr dosáhnete a podobně. No a třetí krok je potom oslovit nějakého schopného realitního makléře, který vám pomůže s vyhledáním nemovitosti a dotáhne s vámi ten váš cíl do konce.
Super. Já bych možná dodal ještě čtvrtý tip, a to je, když budete kupovat nemovitost, tak si vemte k ruce advokáta, aby tam byl někdo, kdo ty vaše zájmy jakoby srovná i s tou stranou prodávající, protože většinou jsou smlouvy převáženy samozřejmě logicky na tu jejich stranu.
Nejsou vyvážené.
Je to tak. Super. Tak jo, takže já moc děkuju Martině za to, že přijala pozvání ke mně do studia na natáčení. Já jsem si ten rozhovor moc užil. Konečně jsme se poznali i osobně. Známe se fakt jenom ze sociálních sítí a z různých online akcí, které máme třeba i v rámci Asociace finančních poradců. A za mě je to asi dneska všechno. Já moc děkuju, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte. Pokud by vás k hypotékám zajímaly jakýkoliv další informace, tak se podívejte ke mně na web tomášrusňák.cz. Můžete si tam stáhnout e-book, případně, já nevím, poslechnout další díly podcastu. Kdybyste chtěli cokoliv řešit, tak se můžete ozvat a já se na vás budu těšit u další epizody. A Martině, ještě jednou moc děkuju.
Děkuju za pozvání a díky za pozornost.
Mějte se, naschle.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.